Һәр ваҡыт дөрөҫ әйтеүҙән яҡшы эш юҡ. Бу муллалар хаҡында да дөрөҫ әйтергә кирәк. 95% мин әйткәнсә кешеләр булса да, бер ни ҡәҙәр инсандар, заманасына ярарлыҡ туғры фикерле кешеләр дә булғандар. Ләкин бунлар бик аз улдыҡларын динме, йәйсә үз фикерләрен сөйләргә батырчылыҡлары булмауынанмы, халыҡ арасында кирәге ҡәҙәр үз фикерләрен тарата алмағандар. Кәсеп бу ваҡытта заманасына күрә ярый иде. Бу туғырҙа ғәләмәләр ни ҡәҙәр Аллаһы разаҡ, яғни ризыҡ, садаҡа бирергә кирәк, кәсеп берлән табармын димә, кәфер булырсың кебек кәсептән ихлас ҡайтара торған сүзләрне китап әйтә дип яңылыш халыҡҡа сөйләсәләр ҙә, бабайларымыздың ҡалған сату итеү, алыш-биреш итеүне бөтөрә алмағандар иде. Шуның өчен болғар сатыусылары Азияның һәммә тарафларына китеп-китеп зур сатулар итәләр иде. Ләкин бунларның сатуларының файдалы булыуы ни өчен, ник икәнлеген белеп эш йөртүдән түгел иде. Бәлки Азия халқы берлән ҡатышып сату итәргә кеше булмаудан һәм ватандашларымыз русларның әсәрәте тәхетендә изелеп ятулары сәбәбен дин, андый эшләрне эшләү бик аз гынасының кешендин килүеннән иде. Һөнәр дә заманына күрә ярарлык дәрәҗәдә иде. Хәтта болгарлар тарафыннан ни ҡәдәр заводлар, фабрикалар да ачылмыш иде. Әммә бу фабрикалар, заводлар рус фабрикаларынан ким эшләмиләр иде. Иген игу, ашлык сачу, мал асрау заманына күрә ярый иде. Ягъни бу эшләрне эшләүдә алга киткән булмасалар да, русларга караганда артка да калмаганнар иде. Замана үтә бара, халык арасында тәбәддилләр, ягъни үзгәреш күренә башлады. Русларның яңа низам берлән ачылган мәктәпләре балаларны икенче төрле фикер берлән тәрбия кыла башладылар. Һәм узак үтмәде, русларда һәр сыйныфның үзенә күрә мәктәпләр тәсис ителде, ягъни оештырылды. Рус милләтенә икенче рух бирелде. Рус дигән гынван, ягъни атама, мөкъәддәс сайла башлады. Узакламады һәр эштә яңа фикерле, яңа мәгълүматлы руслар майданга чыкты. Булар кирәк тиҗарәттә, ягъни сәүдә, кирәк башка кәсепләрдә үзләренә кирәкле гылымны белдекләре өчен болгарларның кәсепләренә бик зур зарар иттеләр. Чөнки болар үзләренең эшләренең ник ни өчен икәнен белеп эшлиләр иде. Әмма безнең мәдрәсәләребез һаман шул иде. Фикремиз һаман шул иде. Дөньяга назарыбыз һаман шул иде.
Русларның бу эшләрен күреп, алар артын дин бара башламадык. Бәлки бабаларыбыз гадәтен югалтмыйк дип, кирәкмәс гадәтләребезгә шырмалып яттык. Үләмәләребез бәгъзеләребезнең руслардан гыйбрәт алып, үзләренә кирәкле фән тәхсил, ягъни өйрәнү кылуларын күреп, яки хөкүмәт мәктәпләрендә укуларын белеп, замана бузылды. Бу эшләр һәммәсе ахыр заман галәмәте дип кычкыра башладылар. Һәм бу сүзләрнең һәммәсендә дин исеменнән әйткәндекләреннән халкымызның бик күбесе бу эшләргә, ягъни хөкүмәт мәктәпләрендә тәхсил кылуларына дингә мухалиф, ягъни каршы килгән эш дип карауларына сәбәп булдылар. Узак үтмәде, булгарлар өчен русча тәхсил кылырга мәктәпләр ачылды. Халыкта тагы яңа фикерләр йөри башлады. Шәһәр халкы, авыл халкы гөләмәсе наданы моңарга каршы килделәр. Һәммә мәҗлестә тавыш, һәммә мәҗлестә шуның хакында низах иде. Халык арасында тагы дин мәсьәләсе чыкты. Гөләмә арасында дин нуктаи назарыннан русча уку хараммы, мәкрухмы, әллә мубахмы мәсьәләсе өченче курчак туй булды. Бу мәктәпләрдә ни укылганын белмәенчә, бәгъзесенең авызыннан көфер дигән сүзләр шатқы кеби оча иде. Ғүләмәләр арасында мөбах, яғни эшләсән гынах та, савап та булмый торган эш, хәтта фарыз дигәннәре дә бар иде. Шул хусуста халык арасында ялган хәбәрләр тарала башлады. Кичкенә бер сүз мәсәфә, яғни ара йыракланган сайын үсә-үсә котышкыш була иде. Мәктәпләрдә дин укыталар, һәммә кешегә русча уку лязым булачак имеш. Мәдрәсәләр яблашак, мәсҗидләр яблашак, балаларны кичләп алып русча укытачаклар. Фәлән шәһәрдә бер кешенең угылы русча укыган икән. Фәлән муллага килгән рус та сезнең динни, безнең динни бары бер бит дигәнди. Аман я Раббы, бу ни куркыныч хәбәрләр. Менә әле күрше хатыны да кунакка барган йөреннән балаларны тияп киткәнне ишетеп кайткан. Галәви ишанда ахыры яхшы булмас ди. Һәммәйдә күз яше, һәммәйдә хәсрәт. Шәһәрләрдә халык сату итү, кәсеп итүне ташлады. Сала халкы
шәһәрләр ни эшләр икән дип, һәр көн хәбәр көтәләр, һәр көн хәбәр алалар. Әмән я Раббим, тагын кара хәбәрләр. Бер солдат хезмәттән кайткан, баяры бер книгә күрсәткән ди. Анда бер вакыт һәммә халык бер диндә булыр дип язылган ди. Ахыр заман, ахыр заман. Шәһәрләрдә мәсҗидләргә җыела башладылар. Салаларда җыен ясадылар. Прошение бирик, прошение. Падишахның үзенә бирик. Аз, кис, без үз динемезне ташламыйбыз. Приговор депутат, Петербург, һәммә кешенең авызында кайный иде. Озакламадылар. Русиядә булган һәр мәхкәмәгә, волостной судтан сенатка кадәр прошение яудыра башладылар. Һәммә ирдә бер сүз иде. Аз, кис, үз динемезне ташламыйбыз. Һәр прошениедә язылган иде. Хөкүмәт бу эшкә гаҗәпкә калды. Халык арасыннан бу фитнәне битерергә кеше ибәреп, хөкүмәтнең һичбер андый фикерне юклыгыны бәян кылдырды. Халыкта икенче тавыш чыкты. Русча укылмасын, динимизне ташламыйбыз, аз кис. Яңадан прошение, яңадан депутат. Хөкүмәт тагы русча укыган кеше укый, укымаганга көчләү юк. Ул да сезгә файда өчен. Эшеңиз көнеңиз рус берлән булгач, русча белү кирәк иш дип халыкны йомшартты. Зағы үтмәді, тағы хәбәрләр. Аман Раббым, тағы нинди қорқынышлы хәбәрләр. Фәлән ауылда ширкәу салырға приговор сыраған. Фәлән ауылда учитель алынған. Фәлән ауылға училище салынған. Тағы күзяшләре, тағы ахлар, тағы хәсрәтләр. Хәтта мич башындағы қартлар қаршықлар да бу хәбәрне ишетті. Алар да қайғырды. Хижрәт, хижрәт, мұннан киту. Мұңа ничек тұрырға кирәк? Аз кис. Динимизне ташламыйбыз. Аннан да приговор, мондин да приговор, яңадан прошение, яңадан фитне. Һәммә халык нишләрен белмәенчә әйберләр сата, юлга хәзерләнә башлады. Аннан берсе китәргә план язып чыгара. Моннан берсе Мәдинәдәге булмаган Габдулла шәйх исеменнән хәзер күчү фарыз икәнлеген язып тарата. Тегеннән берсе Истанбулда тормышның җиңеллеген Солтан тарафыннан фәлән нәрсә бирлә, фәлән нәрсә бирлә дип үзеннән үрдәк очрайды. Анда бер мәҗнүн төш күргән, икенче ирдә бер карчык үлгән вакытында угылына кулы берлән кыйбла тарафына изәгән. Һәммәсе китәргә дәлил иде. Өләмәләрнең бәгъзесе рус мәктәпләрендә тәхсил кылган кешеләргә һич курку юклыгын, һич бер вакыт дингә тиелмәячәген сөйләп, халыкка нәсихәт бирсәләр дә, икенче кешеләр тарафыннан бу сүзләр күңел каралудан гына сөйләнгәнлекне риваят кылынадыр иде. Ниһаят халыкның бик күбесе юлга хәзерләнде. Малларын, туарларын саттылар, җиһазларын, әсбапларын тараттылар. Үем-үем кеше сәфәргә китә башлады, хиҗрәт кыла башлады. Авылларда күз яшьләре берлән кыямәт купкан кеби кайсы туганын, кайсы баласын, кайсы кеше атасын озата иде. Һәр көнне китүче, һәр көнне күз яше, һәр көнне айрылулар, һәр көнне моңлы-моңлы җыр тавышлары, мәсҗидләрдә тәкъбир тавышлары кыямәт көне кебек күренә иде. Кая баралар, кая китәләр, ник китәләр? Бу мәшәкатьләрне ник күрәләр диерсез? Буларга бу мәшәкатьләрне күтәрү хәтта калыпкә бер рәхәтлек тә бирә иде. Һәммәсе дин өчен дөнья ташлау дип бик шатланып әйтәләр иде. Хөкүмәт буларның бу эшләренә каршы килмәде. Булдыралган кадәр кешеләр ебәреп вагаз әйттерде. Ләкин фитнә көннән-көн зурайды. Көннән-көн халык арасында төрле хәбәрләр таралды. Күчүчеләрнең саны көннән-көн артты. Русияның һәммә тарафында бер хәбәр, һәммә ирендә бер фитнә иде. Күчүчеләр күчтеләр, монда калганнар да әйберләрен сатып китәргә хәзерләнә башладылар. Һәммә кеше киткәннәрнең хәленнән интегеп хәбәр көтәләр иде. Менә хатлар, менә хәбәрләр изге йөрдән изге хәбәрдер. Изге хәбәр, изге. Киткәннәрнең кайсы Дәрбәндтә, кайсы Батумда, кайсысы Севастополь, Одесса, кайсысы Бакуда фақирлектә, мохтаҗлыкта, кая барырга белмәенчә калганнар. Китәргә дә акча юк, кайтырга да акча юк. Кая барсыннар бу бишаралар, нишләсеннәр? Бунларга ни гакыл? Йерләренә кайтсыннармы? Йерләре кая? Анда кайтып нишләсеннәр? Ат юк җигәргә, тун юк кияргә, өй юк керергә, йер юк сөрергә нишләсеннәр? Бунлар булай, икенчеләре нишек? Шин мөһаҗирләр нишек? Тә Түркияға шығып қала алғаннар дин дә шул хәбәр. Истанбулға шыққаш, иң әуәл карантин. Карантин. Ул ниткән карантин? Мұннан дин ішін күше тұрған кішілергә. Біз күшушілер бізгә карантин керекмәс. Біз дин ішін күшеміз. Бізгә ер бирегіз, ат бирегіз, үгіз бирегіз. Қайсылар хәтта емеш бақчасы бирегіз дип тә язған иде. Сүзләре берлән тирек докторларына гызырлар, прошениеләр биргәннәр. Бер айдан соң карантинда беткән. Буларның да акчалары беткән. Инде ни эшләсеннәр соң? Буларга йир кая, бакча кая, атлар кая, үгезләр кая? Теге язуда һәммәсе язылган иде. Чиновник булырга теләгән кешеләргә кирип укысалар, укыган өчен жалуыния да бирелә дип язылган иде иш. Һәммәсе дөрес түгелмени? Һәммәсе ялганмы? Тағы әләнің үстіне түрікләр, мұнда ник көшесі деп жүдетелер. Дин үшін онда руша ұқта башладылар. Әллән инде бізге керекмеген нәрселер ұқталар дегеште, бір де қызғанмайынша шарқылдашып күләләр. Тағы мысқыл етіп үстіне, сіз дин үшін түгіл, бәлкі наданлық үшін мұнда келгенсіз дейлер. Қойсылары, қарындашлар, сіз бізге файда итерге дейіп шықсаңыз, кәсіп итіңіз. Міне сізге Кутахия вилаятынан ер, Кутахия Анатолияда бір шәһәр. Сізге хәзірләп қойған бақшалар юқ. Иң яхшысы Русияға яңадан қайтыңыз. Өз кәсіміңіз берлән тұра башлаңыз. Динегізге бір кіші дә тимәс. Русша оқыту сізге зарар түгел ол. Оқысалар, оқытсалар, бик оқыңыз. Оқытмасалар да оқырға тырышыңыз. Әгәр сіз бізге бізні оқытмайлар деп келсәңіз иде, біз сізні қызғаныр едік. Сіз бізні оқыталар деп мында ислам дининде фарыз болған ғилімнен қашып келесіз. Өзіңіз мұхажир фи сәбәлиллах дейсіз, яғни Алла юлы үшін көшіп кетуші. Бұ хижрет түгіл, бұ надалнық қына дейіп уағаз етелер еді. Бұ уағазлар Русияда уақытта болса еді, бәлкі тыңлаған болырлар еді. Хайыр, Русияда да мұндай уағазларын ішіткенлер еді де, аларыны көңіл қаралғаннан ғына әйткен кішілер сөзіне бағышлағаннар еді. Дүрісті, бұнларыны құтыртқан кішілерінің көңілілері қаралған екен. Татар ғақылы артыннан еридейлер, бик дүрісті сөз. Бұлар да қазір әммәсі хижрет түгіл, өз ерлерінде тұру фарыз екенлігін білділер, әмме соңырақ. Мұнда қалған қарындаш қабилесі байрағы бір аяғына кәуіш, бір аяғына түрік батинкасы кейіп болса да қайттылар. Әмме фәқирлер мәңгі ғырбетті, мәңгі фәқирлікті қалдылар. Туған ерін, қарындаш қабилесін бір көрір үшін зар жығылап, фәқирлікті өліп біттілер. Мұнда қолғанлары да әйбірлерін сатып, мал туарларын таратып кетерге қазірлендіклерінен, аларға да үлгәріге дәулетіні жию, үлгәріге малыны қойтару бек жеңіл болмады. Нәйсе бұнлар өз ерлерінен қозғалмалдықларынан йыллар да яқшы келу сәбәпле ақыртын ғына іске шетіра башладылар. Алай болса да, бұ фітне һәр кішінің көңілінде бір жәрәхәт қалдырғанға бек ұзақ йыллар ұнатылмады. Тағы ақыртын ғына іске шетіра башладылар. Яңы іш юқ еді, гәрше Қазанда матбағалар болып, һәр лисанда китап бастырырға, әдәбиет нәшір итәрге рөхсәт болса да, дин китапларына башқа Сәйфелмілік, Йосыф китабы вә башқа нә кішігә, нә дөньясына, нә әхирәтенә файда бирми торган китаплар басылса да, кирәкле фән китаплары, әдәби хикәяләр, милли театр уеннары һич күзгә башка күренмейді. Халық та, әлхәмдүлилләһ, тынычлык дип яткан ягы берлән ята иде. Менә тагы яңа хәбәрләр. Яңа укыту чыккандый. Ысулы изитме ди, ысулы язитме ди. Иске китапларны укытмыйлар ди, үзләре китап чыгаралар ди. И Раббым, тагы нинди эшләр? Ит үзендин куртлы диләр. Бик дөрес, үз арамыздан чыккан бит. Ул нинди эш ул? Булай укыту ярамый дип әйтәләр ди. Әбжәтне бүтінләй қалдырғаннар ди, ижекте оқытмайлар ди. Аққыш баласы түсле тойсынта, тойсынта деп сайрап тұрушы балалар болмаса, мәдрәсәләрде, мәктәпләрде ни ям булыр? Белмим инде, белмим. Ахыр заман бигрәк якындыр ахырсы. Берсе бите, икенчесе килеп чыга. Моны кем уйлаган иде? Я шәйхим мәдәт, ягъни ярдәм. Гөләмәләр ни карыйлар? Ник халыкка сөйләмиләр? Бу нинди эш бу? Әлі бір кітапта ләні қалдырғаннарды, ұрысқа тарту шул инде, ұрысқа, Ғылямалар арасында тағы тауыш, тағы низақ. Бұлай оқыту ярый ма, юқ ма? Әлбәттә ярамый. Бұлай оқытылса, бүтін кіші язу таныр, бүтін кіші оқи білер. Түрки тілінде керекті китаплар болса, оқыған кіші һәммәсе мулладан сұрамайынша үз хәҗәтен білер. Аннан ары муллаларға ни қала? Ни сөйләсе, аны дөрес сөйләргә кирәк. Әле хәзер муллалар ай ахмак, китапта шулай әйткәннәр дисәләр, бөтен мәҗлес авызын аша алмый иде. Инде битте. Ғылямаға қадір бітті. Һәммә кеше оқығаш, һәммә кеше білгәш, ул нигә ярый? Ахыр заман ғәләмәте, ахыр заман тавышы һәр ердә ишетелә иде. Бу вакыйга әүәлгеләргә караганда да зур булды. Чөнки бу үз арамыздан чыкканга күрә, бик күп кеше булай оқытуны яратмасалар да, яратучылар да бик күп иде. Узак үтмәде, шәһәрләрдә ысулы җәдид мәктәпләре ачыла башлады. Ғылама арасында сүз күбәйде. Қара халықта арышның пұты ниш әттейін, тері бәхәсі қиммәт мәуырынна, ысулы жәдет нишли әлі, фәлән хәзірет аларыны бик сүккән деп әйтәләр дұрыс мүсізләр іштілі башлады. Халық арасында дүртінші құршақ тойы әуәлгілерден дә кем болмады. Құршақ ойнаушы сақаллы балалар, байлар тағы бұшқа қатыштылар. Һәр кеше үзіне бір түрлі сөз сөйлейді. Тағы бәхетсізлікке қаршы, гәзите де шуны яза башлады. Халық арасында тағы гәзитшін яза, бик мақты мейінді ысулы жәдетіні сөзләрі іштілі башлады. Ғылама арасында тағы низақ, тағы қышқырыш, кәфір, кәфір, ысулы жәдет харам, гәзитшіге ашанырға ярамый, ол не білі? Фәлән ишан әлі бір ысулы жәдет кішісін парахутта көргенде, ер түгәрек деп әйтәләрде, аңарға инде кім ұшансын? Бірсін бірсі рәт қылып, яғни кері қағып, китаплар шыға башлады. Хәммәсе дингә тәтбиқ, яғни яраштыру қылған болып, нә динне белмәйенчә, нә ысулы жәдид нидән ғибарәт икәнлеген белмәйенчә, рисәләләр яза башладылар. Тәбигатьтә бер қағида бар. Бер яңа эш чыкса, ул мотлақан үсә. Шул қағиданың дөреслегеннәнме ысулы жәдид көннән-көн алға барайды. Бу эшләргә караганда бер вакытны бөтен халык арасында шулай низам берлә укыту таратылып, безнең булгар милләте дә башка милләт төсле булу өметен уйлатуда иде. Ләкин безнең бәхетсезлеккә каршы, булар арасында да төрле низахлар чыкты. Милли файдадан битәр шәхси файдалар карала башлады. Төрлечә тарихларга, ягъни юлларга бүленә башлады. Һәр кеше үзе белгәнчә, дөрестен әйтсәм, үзе белмәгәнчә мәктәп өчен китаплар чыгара башлады. Бу китапларны үз мәктәбендә һәм якыннарының мәктәбендә укып тора башладылар. Бу китаплар күбесе ысулы тәгълимгә муафик булмаганга, ысулы жәдид исеменә бәтнәм, ягъни яман ат бирә башладылар. Казанда, Оренбургта, Троицкида, Уфада, Чистополда, Каргалыда, Семипулатта, хәтта Астраханда да ысулы жәдид мәктәпләре ачылды. Қарайләрдә дә, ягъни авылларда да мәктәпләр күренә башлады. Яңа оқыту һәммә ердә ақыртын ғына тарала башлады. Һәр нә кадәр оқытулар төрлешә булса да, һәм ысулы тәғлимгә муафиқ булмаса да, әүәлге Нух заманнан калган ысулга караганда файдалыгында шөбһә юк иде. Һәммә ерләрдә мөғәлимнәр кирәк була башлады. Халыкта уку-укыту сүзләре йыш-йыш сөйләнә башлады. Мөғәлимнәр өчен дәрел мөғәллимин кирәклеге вә иске мәдрәсәләрнең эшкә ярамавы да ачык фикерле кешеләр арасында кат-кат сөйләнә башлады. Халык арасында хәмият, ягъни башкаларның зарарын күрүеннән саклану, инсаният, ягъни кешелек дигән сүзләр ишетелә башлады. Тәрҗемән гәзитәсенең һәр номерында мәгариф вә тәрәккыйе милләт өчен чаралар эзләү лазым иде ки, мәгарифсез милләт жансыз кеше кебей улдыгы ашык-ашык иттереп, кай вакыт бик ашы, кай вакыт төше гыйбарәләр берлән мәкаләләр күренә башлады. Мәктәпләргә мөғәлимнәр хәзерләү лазим улдыгыннан, анда-мында ысул кергән кешеләрдән, күбрәк ердә ысул дигән сүзне ишеткән кешеләрдән мөғәллимлеккә өйрәнә башладылар. Бу эшләрдә дә байларның бик зур катышы булды. Бик күбесе моңардан курчак туйлар ясашып, килгән кешеләрдән иң әүәл үзенең кылган эшләрен «Әлхәмдүлилләһ, мин мактанмыйм, менә Ирсай авылына мөғәлим ебәрдем, Бурнай авылына барган идем, муллаларына әйттем, и хәзрәт, сіз шулай үйретесіз міні, сізнің халық шуны білеміні, уқытқан балаларыңыз қоя, идин қарақлары деп әйттім деген сөзінен соң, милләт үшін бәғзін ең ләзім іш тәжүйтіні бік яқшы білу, бәғзісі ұстазлар, халфәлер, башқа алуқ кішілерге, байларға тәғзім қылуыны үйрету ең тиішлейдікіні таңлаушыны, тілесен енді кіші болсын, өзінің реші хүтбә бірлән тәмәм туйдырып шығаралар еді. Бәғзі аңлаған кішілер бізге қазір нежек болса оқырға, оқытырға керек, не болса да оқысын, не білсе де білсін, рус мәктәплерінде оқырға керек, өз мәктәпләріміз юқ, алардан қашмасқа керек, бары бір қашып құтыла алмаймыз. Милләтімізді инқираздан құтқарасымыз келсе, мұтлақан рус мәктәплерінде оқу тиеш. Біз қазір ғымыми ішлерімізді өз файдаларымызны бек текшірмәске керек. Милләтіміз бек артқа қалған. Милләтімізді башқа милләтлер арасына кіртір үшін, әммеміз бар қуатымыз мілән тұрышырға керек. Иқсан байның сөзі бірлән милләт алға кетмеген шекілі. Ғалимулла сөзінден де милләтке хеш файда йоқ. Ішке тұтынырға керек, ішке. Аңлаған болып сөйлеп жүреміз, милләт дейміз, тәрәқи дейміз. Мәдәният, мәғариф дейміз, бұнларының бірсін де аңламай айтамыз ми? Әлі аңласақ та, қазір біздің заманда шул сөздерін айту мода болғанға көрегіне айтамыз ми? Бәғзі кішілер мода болғанға көре айтәләр, ләкин аңлағандарыңыздан милләт намына ішке тұтынуыңызны өтінем. Аз болса да ішле, ішлеген іш бір уақыт файдаға ярый. Бұлай сөйлеуде не файда бар? Ул варени бірләше янда сөйләудән генә нә милләт тарақи итә, нә милләтнең бер-бер кирәге бетә. Әгәр без милләтебезнең хакыйкаттан артка калуын аңлаган булсак, җиң сызганып эшкә тотыныйк. Әгәр аңламаган булсак, сезгә әйтәм дусларым, бу көенчә барсак, милләтебез бетәчәк, бетәчәк. Милләтебезнең рухын саклар өчен нә мәдрәсәләребез бар, нә мәктәпләребез бар, нә милли театрыбыз бар. Нә үз тілімізді, өз мәғишетімізді язылған хикайларымыз бар. Бұнларының хеш бірсі болмағаш, нешік бұ милетінің истиқбалі парлақ, яғни келешегі яқшы дия аламыз. Як ешке тұтыну, як инқирас, сіз туғаннар аңлағаннар, ең әуел өзімізіні кіші ясарға тұрышық. Мұның соңында, әмі бізді милетінің ең керекті тарафларын қарап, милетке қызметке тұтыныйық. Бу эшләребез үземезгә исем алыр өчен генә булмасын, милләт файдасы өчен булсын. Вакыт як җизи, ягъни вак эшләргә әһәмият биреп, милләтебезне иң кирәкле эшләреннән мәхрүм калдырмыйк. Әйткән идем ласа, укыйк, укытыйк дип. Тагы шул сүземне әйтәм. Безгә хәзер үз мәктәпләребез, мәдрәсәләребез биргән мәгълүмат кына етәрлек түгел. Шуның өчен рус мәктәпләрендә укыйк, рус мәктәпләрендә укытыйк. Бик күп кешеләребез кеби ярар иде дә булмый инде дип үземезне яки балаларыбызны наданлыкта ялган фикерләр, ялган уйлар, ялган хәмиятләр берлән шулгап калдырмыйк. Рус мәктәпләрендә укып күңел карала дигән сүзне сезгә әйтергә оят инде. Әвәлдә русча гына укыган мирза балаларын мисалга китермәңез. Алар милләт фәлән дигән сүзне аңлап укыганнар түгел, белмим, күңел каралу, ялган уйлар. Дөньяға ялған қарашылар біту болса, ол қаралу түгіл, ағару деген кібік сөзлер сөйлеселер де, мұнды кішінің сөзіне бек өк иқтибар қылмайлар еді. Мәдрәсәлерде тәртіп бірлен тұру, тәртіп бірлен тәхсил қылу, мәдәрислер арасында да бек мүзәқәрә қылына башлады. Бек көбісі бұлай оқуда бір мәғіне йоқлығын аңлағанға, тәртіпні бек қабыл итәргә тілейләр еді. Ләкин шул мәдәрислер уақытлығына кірер, фәненә күрә мәдәрисе булыр сүзләрен ишеткәч, ниндәй аңлаган мәдәриснең дә йөрәге шу итеп китә иде. Чөнки күз алдына үзенең хәзер зур шалма киеп, башны бер яккарак салындырып, кулына калын катыргылы китап тотып, дәрескә дип бик зур эш иттереп баруы килә иде дә, ислах кылынса, андый кыяфәтләрнең бер дә кадере калмавын уйлап, ничек булса да аңарга гына шул илгәрегечә калдырып, ислах кылдырырга теле иде. Шуның өчен үзенең киңәшчеләренә Милла Салих алай мәслихәт булмаз. Сезнеңчә ничек соң? Шәмсетдин агай, мин мәслихәт дисәңез, разый, ләкин шәкертләр ул вакытта әдәпсезрәк булыр диләр иде. Мондый кешеләр үзләрен бик зур, һәммә кеше ҡәҙерләргә, олуғларға тейеш заты ғәлиләр дип белгәнгә, шәкертләрнең ул тәҡдирҙә буныларны мөдәрис итеп кенә күреүләрен бер дә күтәрә алмыйлар иде. Үзләре сүз арасында милләткә хезмәт итеү хаҡында бик ызын сүзләр сөйләсәләр дә, бу туғырҙа эшләренән генә милләткә ни булса да булыр, үземнең дәрәжәмне бөтөнләй үк төшөрөп ебәрәсем килмәй дип уйлыйлар иде. Мәдрәсәләрдә дә вакыт үтә-үтә аз гына булса да үзгәрүләр күренә башлады. Гәрчә тәғәлимдә тәртип ҡабул ителде дейер дәрәжәдә булмаса да, шәкертләр өчен урыннар иркенәйтелә башлады. Мәдрәсәне пак тотуда битғат булса да, битғат хәсәнәдән, яғни күркәм яңалыҡтан сайыла башлады. Һаваның барлығына булса бұзылуына ышанымық бітмәсәләр дә, кеше әзерәк булса суғышҡа иркен булыуына инҡар ҡылмай башладылар. Бәғзе мәдрәсәләрдә дәрес тәртипләре дә ислах ҡылынған иде. Яғни ілгәріғі тәртіпләр алыштырылған еді. Ләкин ілгәріғі тәртіп ысулы тәғлимнің бір қағидасына туғыры келмәсә, яңа программ, яңа тәртіп икіншісіне келмейді. Бұ мәдрәсәләріні мәдрәсә дейсәк тә ифтира, яғни ялған бола. Мәктәп дейсәк тә ифтира бола. Білмейм енді, ғажизхана дейсәк нишек болыр. Менімше, бұ есім дүрістірек болырға керек. Шынки мұнда оқи тұрған кішілерге біздің халқымыз рәзил, яғни түбән, фәқир, бәхетсіз кішілер деп қарайлар. Һәр ни болса да біздің тарафымыздан милләтні алға ібәрір үшін һичбір іш болмаса да мәдрәсә шәкіртләре арасында яңа фикірлер туа башлады. Русша оқуының игә қайтқанда пароходта ұшыраған маржа берлән сөйләшер өчен генә кирәк түгел икәнлеге аңлашылды. Газета оқу, яңа китаплар оқу, түркчә тарих, түрк романнары оқу күзе ашығырақ кішілер арасында бір ғадәт болып кетті. Мұндай шәкіртлер өзлерінің кіші икәнліклерін, һичбір кішіден қорықмай, тілесені ішлерге ихтиярлары бар икәнлігін білділер. Алай болса да, құруны вұста ғадәті болған Фатиха, бәддіға деген сөз бұныларыны темір шылбыр тісілі мәдірәсә сасыларын ісінерге бәйләп тұтайды. Ақырын-ақырын русша оқу шәкірт арасында жәйілді. Жәйләрдә рус ауылларына барып, яки бер-бер шәһәргә барып уку гадәт төсле булды. Һәр шәкерт гәзите аңларлык русча белүне бик зур сәгадәткә саный башлады. Бу елларда тагы бер бәхетсезлек килеп чыкты. Русиядә гомуми тәхрири нәфүс, перепис мәсьәләсе халык арасында тагы бик зур низак куптарды. Ләкин бу елларда халкымыз арасында шактый аңлаган кешеләр күп булгангамы, бу мәсьәлә әүәлгесе кеби үк қорқынышлы болмады, һәм тиз басылды. Майданға яңа әдәбиәт чыға башлады. Тәржімән гәзитесе, урыс гәзитесе, түрік гәзитәләре уку халық арасында бір мода болды. Яңы рухта яңа әсәрләр халыққа тәсир қыла башлады. Фәнни рисәләләр, ғибрәтле милли хикәяләр, халықны уятыр өчен язылған китаплар ғүмүмдә мәқбул була башлады. Тағы яңа үмітләр туа башлады. Русияның һәр ерендә җәмгыяте хәйриәләр ачыла башлады. Фәкирләр карау, аларга ярдәм итү, исламият майданга чыкканнан бирле мәгълүм мәсьәлә булса да, бездә 19-нчы гасырның ахырында гына аңланылды. Бөтенләй аңламый калуга караганда, бусы да ярый әле. Билфигыл, ягъни чынлыкта эш булмаса да, шактый гына эшләргә юл ачылган иде. Халкыбызның уку ягы бу дәрәҗәдә булса да, ягъни гомумән алга китү булса да, тижарат жәһәте бик каты тәннәзел иткән иде. Бик күп фирмалар банкрот булган. Илгәреге сәүдәгәрлек табигаты бетмәсә дә, бик кичкене эш берлән генә кәсеп итә башлаганнар иде. Кызыл мал берлән сату итү, вакытыяк галантерейный әйберләр берлән сәүдә бетмәгән булса да, күбесе лимон, әфлисун, алма, карбыз, иске мыскы берлән сату итүдән уза алмыйлар иде. Банкрот булу халык арасында гадәт булганга, біздің бұлғар сәудегерлеріне һәммә ерде ұшаныш біткен еді. Шуның үстіне бұл қалған сәудегерлерді де ник, ни ішін икенлігіні біліп үш ерту ғадет болмадығыннан, бұлардың да тискіннен есімлері юғалашағы белгілі еді. Ең қайғылысы шул еді. Халқымыз әхлақ жәхетінен бек бұзылған еді. Қазан халқы бітінне итлікке салынған еді. Күндізлерін уақ дияк сату еткен болып маташаларда, кешлерінде гостиницалар, пивной ва фәхиш урыннарда кишләр үткәрәләр иде. Исереклек шул дәрәҗәдә тараҡҡи иткән иде. Әйтеп битерерлек түгел, зина, Фәхіш та иң қабахәт дәрәжәдә патшалық сүрүдә иде. Һәр ердә башы ашық ислам кызлары, мусульман хатыннары күзгә күренә иде. Бу эшләрнең бу кадәр артуына сәбәп тә халкымыз арасында ишу вә исереклекнең артуы иде. Ирләребез көне-төне кәсеп иткән акчаларын хатыннарына, балаларына алып кайтыр урынына фәхишханәләрдә яки мәйханәләрдә вакытларын үткәрдекләреннән хатыннары теләр-теләмәс тамак туйдырыр өчен булса да фәхиш юлына кирип китәләр иде.